Zdař Bůh, naši milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví váš Pavel Steiger. Vítám vás u 10. pokračování pořadu Jak žít křesťanský život. Opravdové spasení se projeví ve spravedlnosti, tedy ve správnosti žití. Křesťan koná dobro, nese ovoce, žije správně, ne proto, aby byl spasen, ale proto, že už je spasen. Spása je příčina a skutky důsledek. Ve všech ostatních náboženstvích je tomu přesně naopak. Skutky jsou prý příčina a spása je potom prý důsledek. Za dobro nebe, za zlo peklo, jinými slovy směna něco za něco. V posledních pořadech jsme se podívali na biblické, světské, politické a náboženské souvislosti neboli kontexty, do nichž zasazujeme kázání Pána Ježíše nahoře. Nyní v 10. pokračování tedy půjdeme přímo k věci. Ježíšovo učení, jeho kázání nahoře, najdeme v Matoušově evangeliu v 5. a 6. kapitole. Začněme tedy prvními dvěma verši. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učeníci. Tu otevřel ústa a učil je. Matouš 5.1-2. Ježíš, když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, aby je učil. Ježíš, vždy, když viděl zástupy, tak se jich zmocnil soucit. Buď je nakrmil, uzdravil, ukázal cestu ze ztracení, nebo za ně prosil u Boha Otce. Každé srocení lidí má fyzické a duchovní potřeby. Vidět ztracené lidi nebylo pro Ježíše nic veselého. Konec konců Pán Ježíš měl slitování i nad těmi, kdo jej ukřižovali. Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem, a to jsme si přečetli z Lukáše 23:34. Když vidím veliké srocení lidu třeba na Václavském náměstí nebo na nějakém stadionu, téměř vždy mne pronásledují myšlenky. Kolik z nich zná Pána Ježíše Krista? Kolik jich má s Ježíšem intimní osobní vztah? Lítost by měla zmítat každým křesťanem, když vidí davy. Nejsem Pán Bůh a jsem ten poslední, kdo může posoudit, kdo Pána zná a kdo ne. Přesto mohu s naprostou jistotou prohlásit, vlastně přečíst v Bible, že spaseno je jen malé stádečko lidí. Neboj se, malé státce, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12:32. Když vidíme dav, uvědomme si, že jen malinko jednotlivců z davu patří do Božího království. Tak to řekl Pán Ježíš Kristus, stělesněný Bůh. Odkud byli posluchači Ježíšova kázání? Byli odevšad. Ze severu, jihu, východu i západu. Čtěme. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené различnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, 10 městí, z Jeruzalémě a Judska a ze Zajordání ho následovali. Matouš 4:23. Jestliže my ve své hříšné bídě vidíme davy ztracených v dnešním davu, protože to výslovně říká Bible, jak asi pohnut musel být nad stavem tehdejšího davu lidí sám Pán Ježíš Kristus. Davy se za Pánem Ježíšem hrnuli. Nemocní, posedlí, farizeové, saduceové, eseni, zeloti, nevěstky, učení i negramotní, bohatí i žebráci, zdraví i nemocní, všichni bez ohledu na kterém stupni společenského žebříčku stáli. Všimněme si, že Ježíš na prvém místě kázal svým učedníkům, ne davu. Učedníci jej v tomto historickém kontextu mohli pochopit. Lid ještě nebyl připraven. poslouchejme. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci, tu otevřel ústa a učil je, to jest ty učedníky. Matouš 5.2. Ježíš určil své kázání, své učení nahoře svým učedníkům. Davy byli jeho druhotným posluchačstvem. Davy nechápali, ale alespoň mohli slyšet. Nikdo nemůže žít podle Ježíšova návodu, tak, jak jej kázal, pakliže jej osobně nezná a nemá k němu důvěrný vztah. Davy jej neznali, učedníci jej znali. Totéž platí i o nás v dnešní době. Jestliže neznáme krále jednotlivě nebo národně, nikdy nemůžeme žít to, co král Ježíš učil a kázal. Učedníci byli jeho prvotní posluchači, protože jej znali. Davy byli jeho druhotní posluchači, zástupy byly v podstatě vyzvány, aby jej, Ježíše, teprve poznali. Ježíš se posadil. Rabíni učili v sedě. Tím zdůrazňovali svoji autoritu. Král, když něco vyhlašuje, také se posadí na trůn a co řekne, to je zákon. Papež vyhlašuje v sedě, ze stolce, konec konců náš předseda také sedí před nějakým výborem, jemuž předsedá. Ježíš otevřel ústa. Každý, kdo něco říká, musí přece otevřít ústa, na tom není nic zvláštního k zaznamenání. Otevřel ústa, v tomto případě však neznamená, že jen promluvil. Otevřel ústa znamená, že řekl něco mimořádného a nesmírně závažného. Řekl něco, co mu leželo na srdci. Řekl něco, co musel říci. Lidé byli v úžasu, kdykoliv Pán Ježíš promluvil, jak čteme v Bibli. Oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. Nebo v Markovi se dočteme, že Ježíš kázal v moci. To znamená, že učil suverénně, svrchovaně, s plnou váhou, tedy s autoritou. Jeho učení bylo úplně jiné než učení zákonníků. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc a ne jako zákonníci. Marek 1.22. Kázání našeho mistra Ježíše Krista, 6. a 7. kapitola Matoušova evangelia, má řád. Nejprve hovoří o občanech království, potom o spravedlnosti, tedy jak žít správně v království, a za třetí nabádá, jak vstoupit do království. Na konci 7. kapitoly vidíme účinek Ježíšova kázání. Kdo může kázat lépe než sám Bůh? Ježíš Kristus. Co je vždy znovu a znovu udivující, je Boží načasování. Bůh stanovil vše, hodinu svého ukřižování i hodinu Ježíšova kázání. Bible říká, když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. Na jakou horu? Vždyť místo, na kterém kázal, je jen pozvolný severní svah nad Galilejským jezerem beze jména. Ježíš svojí přítomností posvětil i mírný svah nahoru. V Bibli hora často představuje království. Hrady jsou na kopcích, města na pahrbcích. Když Ježíš hovořil o svém nebeském království, tak byl nahoře, i kdyby to byla rovina. Hora, její vyvýšení nad ostatní povrch, symbolizuje jak duchovní, tak i politické vyvýšení. Přečteme si následující verš. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů. Židům 12.22. Ježíš na hoře nad Galilejským jezerem nekázal jen nahodilé myšlenky. Kázal přímo královský manifest. Jsou to ty nejhlubší myšlenky. Jestliže pochopíme smysl Ježíšova kázání, musí nás to změnit. Jestliže se nezměníme, nepochopili jsme, co Ježíš káže. Jeho učení je krása, která není z tohoto světa, jako není z tohoto světa jeho království. Jsme připraveni? Pravda je ta nejnáročnější záležitost. Žijeme totiž, jsme obklopeni prostředím nepravdy. Jsme obklopeni prostředím světa. Jsme namučeni ve lži, což je standard světa. Takže přidržme se. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Matouš 5.3. U tohoto krátkého veršíku chvíli pobudeme. Krátkost rozhodně není mělkost. Mohli bychom tento verš přeložit do modernější češtiny. Šťastní jsou ti, kdo jsou chudí v duchu. Tohle ještě nezní jako dnešní čeština. Co takhle? Šťastní jsou ti, kdo si moc o sobě nemyslí, kdo jsou skromní. Nebo šťastní jsou ti, kdo nejsou namyšlení. Prostě a dobře, šťastní jsou ti, kdo nejsou hrdí, kdo nejsou sebevědomí, kdo si na sobě nezakládají, kdo nejsou povýšení, kdo nejsou pánovití. Šťastní jsou ti, kdo se v duchu nenaparují a dobře ví, že jsou sami v sobě nuly. Takové nuly, kterým se německy říká niemand a anglicky nobody. Takže nejpřibližující překlad Matouše 5.3 by zněl: šťastný je ten, kdo si uvědomuje, že je sám v sobě veliká nula, neboť tomu patří nebeské království. Bůh nenávidí pýchu. Pyšný člověk si obyčejně ani neuvědomuje, že je soběstředný. C.S. Lewis napsal, že čím víc nám vadí pýcha na někom jiném, tím více této neřesti vlastníme sami. Nám totiž vadí na druhém to, s čím se umíme stotožnit, o čem víme, jak to chutná. Neřesti, které nám na jiných vadí, nejméně jsou ty, kterých máme poskrovnu, protože se do nich neumíme vžít, prostě nám chybí cit na jejich ohmatání. Pyšný člověk je soběstředný, je subjektivní. Skromný člověk je objektivní, odvrací se od sebe a soustřeďuje se na jiný objekt. Proto práce šlechtí dává zapomenout, proto různé koníčky dělají lidi chvilkově šťastnějšími. Obrátíme-li tento verš, jenž učil Ježíš, pak dostaneme: nešťastný je ten, kdo se zaobírá sám sebou a jemu království Boží nepatří. Ježíš tedy otevírá své kázání nahoře jistým životním krédem a nabízí štěstí, tedy blaho, a požehnání všem, kdo zapomenou na sebe. Celé Ježíšovo kázání nahoře bylo nejprve pro učedníky, jak už jsme řekli, a potom pro přímé posluchače a zprostředkovaně patří všem lidem, tedy i nám. Ježíš nás nabádá, abychom přijmuli nový výlučný životní standard, který přinese pravdivé štěstí a blaženost věřícímu kterékoliv doby. Tolik lidí si myslí, že Bůh je kaziradost. Jistě, jestli se někdo raduje z vlastního hříchu, jak třeba na někoho vyzrál, jak se smilnil, nebo jaká to byla švanda, když se opil, tak potom ano, Bůh je hříchokazič. Bůh nabízí opravdovou přetrvávající radost a štěstí, které nemají s hříchem nic společného. Prvním krokem ke štěstí je zapomenout sama sebe. Není mnoho lidí, kteří žijí podle Ježíšova kázání. Mnoho křesťanů podle něj nežije. Všichni jsme tvárněni a ovlivňováni světem, snad bez výjimky. Svět nás formuje, lépe deformuje v našem pohledu na hudbu, mravnost, manželství, rozvody, osvobozující hnutí, materialismus, alkohol, jídlo, tanec, sport, podnikání, etiku, módu, zábavu a tak dále a tak podobně. Bůh však chce, abychom byli šťastní, abychom nepropadli zoufalství světa. A první krok ke štěstí je chudoba ducha. Je to jak atomová puma. Přesný opak, co nám namlouvá svět. Když zjistím, že se věci mají jinak, než jsem si skálopevně myslel, nesmírně mě to přizemní. Uvědomím si svůj nulismus. Uvědomím si, že bez něj, Boha, nemohu znát nic. Musíme se obrátit s naší nespokojeností a neštěstím k němu, stvořiteli všeho. Jen on nám dá správný návod, jak žít šťastný křesťanský život, protože on je naším výrobcem. Pověz mi, Bože, co mám dělat, abych byl spravedlivý, abych žil správně. Ty jsi mě udělal, ty mě znáš. A Bůh, Pán Ježíš Kristus, nám to zde nahoře říká, jak máme žít. Ježíš se znovu a znovu obrací do našeho nitra, do našeho ducha. Ten náš duch musí být chudý. Víra bez skutků je mrtvá, tak to říká Jakub. Správný, tedy spravedlivý vnitřní člověk bude produkovat dobré skutky, které mu Bůh připravil. Skutečné vnější skutky, opakují skutečné skutky, mohou být vyprodukovány jenom skutečným a pravým nitrem, duchem, srdcem. Proto se Pán Ježíš obrací v prvé řadě na vnitřního člověka. Protiklad ke slovu blaze je běda. Podívejme se na jedno takové prohlášení, pronesené přímo Ježíšem. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Proto ho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Matouš 26:24. Když Ježíš řekne blaze tomu, kdo a tak dále, nebo běda tomu, kdo a tak dále, tak se nejedná o nějakou vágní Ježíšovu domněnku. Ježíš v obou případech soudí konkrétně. Jednomu přisuzuje blaho, štěstí, druhému běda. Podívejme se nyní na progresivní posloupnost Ježíšových prohlášení, které se týkají blahoslavenství, blaženosti, tedy štěstí. Nejprve vidíme chudobu ducha, což je ten nejsprávnější přístup ke hříchu. Hřích můžeme pochopit pouze skrze chudobu ducha, skrze vyprázdnění sama sebe. Blaze chudým duchu, neboť jejich je království nebeské. Matouš 5:3. Tento opak pýchy nás přivede k hluboké lítosti, k pláči nad svým hříchem. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5:4. Kdybychom však zůstali jen u lítosti a pláče, nic by nám to nebylo platné. Poté, co jsme si uvědomili náš hřích, který nás rozplakal, snad každý s upřímným srdcem přejde do skromné tichosti. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Matouš 5:5. Tichost není konečný stav štěstí, kde pak? Po poznání hříchu, pláči a tichosti přichází další stupeň a to je touha po spravedlivém, tedy správném způsobu života. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5:6. Hlad po správném žití se projeví v milosrdnosti k ostatním lidem. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5:7. Hlad po správném žití se také projeví v čistotě srdce. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Matouš 5:8. A konečně hlad po správném žití se projeví v tom, že takto proměněný člověk se stane mírotvorcem. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Matouš 5:9. Celý tento zjevný postup dosvědčuje, že jsme božími syny. Musí nám být jasno, vše výše řečené nespůsobuje spásu, ta je způsobena božím vyvolením a Kristovou zástupnou obětí za nás, kteří Bohu patříme. Projevy, o kterých jsme právě hovořili, jsou důsledkem naší spásy, proto ji provázejí tak, jak nás učí sám Pán Ježíš Kristus ve svém kázání nahoře. Pravé štěstí je zakotveno v Ježíšových ujištěních. Máme Boží království, jsme potěšeni, země je naše dědictví, jsme nasyceni spravedlností, došli jsme milosrdenství, vidíme Boha v Kristu Ježíši a jsme jeho syny. To je ta pravá blaženost a štěstí. Váš, bránku božím, Pavel Steiger.